Goeiemiddag en baie baie welkom. Dankie vir die saamluisteraars, saamstappers en saamwesers. En dis nou elkeen wat nou voor die radio sit. Bytelmal sit hulle nie, nie. Bytelmal staan jy dalk, want jy is gereed om te stap.
So sit le.
Ja. Dis oom Soen, Sevenster, wat soos saamgesels, hy is ons toerleier soos gewoonlik om te stap deur die Bybel. En ons stap nog steeds saam met Job en sy vriende, maar men sit vandag, sit ons daai vriende in aanhalingstekens nie.
Ja, kyk jong, daai mense, jy weet, en wat vir my die tragedie is met die mense, hulle was goed bedoelende, maar het wys jou hierdie streng, wettiese kerkmense, of watse mense ook al, jy weet, hulle glo, hulle is die stem van God nou vir hier vir Job, hulle kom sê wat God eindelijk vir hom wil sê, en eindelijk doen hulle duiwelswerk, maar hulle besef het nie. Nou, dit is nou maar vir my so, dat hulle woorde sny so diep, ek het al gesê, so diep, tot daar diep binnen waar daar nie meer bloed is nie.
Ja.
In jou diep, in jou gees en in jou siel. Ek het al gesê, baie mense se tonge kap dieper as houtkapper se byl.
Ja.
Maar hulle sal het liefdeval, hulle kap jou met die byl, jy weet, ek het jou lief hoor, onthou, maar dis die Here wat het sê. Lieg man, die Here het het nie gesê nie. Maar jy met jou fariseer gesindheid, kom ons los dit nou. Maar jy weet die pijn, die seer, die wanhoop, die ontmoediging, was nog altyd Satan se beste en mees effektiewe stuk gereedskap, om mense te ontmoedig. Nou, dis een baie bekende ou story, maar ek gaan het maar weer herhaal, Satan se, hulle noem het die garage sale. Jy sien baie keer as jy by jou huis verby ry, garage sale, dan verkoop die mense alles wat hulle nou wil as oortollig ag. Nou die verhaal word vertel van so gereedskap, garage sale wat daar was. Toe die ou daar instap, toe lê die gereedskapstukke daar, maar hulle het allemaal een naam aan. Die een is haat en nait en afguns en jaloersheid en allemaal is gemerk te koop. Daar was ook gereedskapstukke soos bedrog en lieg en wellus en trots. Elkeen met 'n gepaste prysetiket. Maar daar een kant heeltemal op sy, lê 'n onaansienlike, op die oog af, baie eenvoudige stuk gereedskap. Baie duidelik al, baie gebruik. Baie duidelik as jy dit vergelyk met ander, die meeste gebruik, maar die verbasende, die prys, is baie hoër as al die ander. En 'n voornemende koper tel het op en bekyk dit, nou vra hy hier vir die afslaer of vir die een wat die goed verkoop, wat noem een mens hierdie ding? En toe antwoord Satan baie ingenome, dis my mees geliefde stuk gereedskap, ek ken het goed en ek gebruik dit baie. Hierdie instrument word genoem ontmoediging. Nou vriende, is hierdie hoë prys onderhandelbaar, vra hulle toe. En hy sê glad en geheel nie, dis die krachtigste gereedskapstuk wat ek besit en wat in my gereedskapkas is. Wanneer ek hierdie gereedskapstuk uithaal, ontmoediging, en ek gebruik dit op iemand, en hy of sy raak ontmoedig, is het verskriklik maklik om so persoon sy hart oop te forceer, en baie ander dinge, soos afguns en bitterheid en selfbejammering en haat af te laai. Vriend, ons, as Satan jou eers moedeloos het en ontmoedig is, is jy 'n maklike prooi. Ja. En ek wil vir u sê die hel juig. Wat is ontmoediging? Dis 'n toestand van om beroof te wees, van om iemand te vertrou, jy is beroof van alle hoop, neerslagtigheid, bedruktheid, wanhoopigheid, vertwyfeling en verslaanheid het jou hele lewe gevul. en dis waar Job nou is. Sy vriende het Satan se stuk gereedskap van ontmoediging gebruik en Job se hart verder oopgebreek om al hierdie ander goeders af te laai. Nou vraag ek vir u vriende, was u al ontmoedig? Ek het al so ietsie vir u oor my eie lewe vertel. God weet, ek kan 'n baie dik boek skryf oor ontmoediging. My bloedfamilie en my kinders het in meer as een stadium vir my gevra, Pa, hoe op Gods aarde kan jy voortgaan? En ek oordryf nie. Ek glo dit soms God se metode om 'n mens te breek. Hy sit jou deur 'n mele om jou weer te bou. Dis pynlik, dis seer om deur so 'n mele te gaan. Maar jy ontwikkel 'n groter sensitiwiteit vir ander mense se pyn. Dis die heil wat hieruit gebore word. En al wat jy kan doen is, hou vas aan God. Glo dat hy jou op een of ander manier, op een of ander tyd, gaan hy hierdie mele stop en gaan jy jou uithaal. Ek sal hy môre nooit vergeet. Toe ek wakker word, was my eerste gedagte, ek is uit. Ek kan julle nie dit vertel
uit, uit die diepte, uit die put uit.
Uit hierdie gat uit. Ek het geglo ek kom nooit daar uit nie. Maar dit was my eerste gedagte. Ek is uit. Ek het daar gelê bo soos iemand wat op die kant lê van 'n baie diep gat. En 'n nuwe lewe het vir my begin.
Sjoe. Sure.
Vriende, God is besig om ons te vorm. Elkeen van ons maak soms 'n fout en neem 'n verkeerde besluit en dit loop uit op erge lyding. Ek maak nog baie foute, vriende. Ek het dit een keer gesê, ek wil so 'n plaatjie laat maak. Wees geduldig met my, God is nog besig met my. Wees maar net 'n bietjie geduldig. Want die konsekwensies soms, en wees soms het jy met die beste bedoelinge 'n opmerkingkie gemaak. Maar dan is die konsekwensies daarvan verwoest en dan mense dit totaal verkeerd. Ek weet dat die duivel het 'n metode om woorde, kommunikasie, as jy nou kommunikasie kan 'n bietjie swat, jy weet die distansie tussen spreker en hoorder, kan so baie, daar so baie distorsies en twiste, dan draai die duivel hierdie ding, dan kom hy heeltemal verkeerd by hierdie ou se oor uit. Die belangrikste is wanneer ons kan besef dat God in sy soewereiniteit al hierdie neerlae kan omskep in oorwinnings. Eerlendes is soms die enigste manier waardeur God of die manier waarop hy ons aandag kan kry. Nou ek wil nou hê ons met drie instrumente van vernedering, van ontmoediging in Job se lewe kom ontmoet en hulle name is Elifas, Bildad en Sofar. Ek noem Elifas die uitroeier of die verdelger. Ek noem Bildad die brutale onmenslike. En ek noem Sofar die dweper. Ons het nie een van hulle nodig. Hierdie ou wat sê, hoorie, ek gaan nou baie eerlik met jou wees. Dan sê ek, maar was jy oneerlik in die verlede? Ek wil baie eerlik met jou wees. Die Here het vir my gesê, sê ek, stop het, jy lieg. Ek, die Here gaan nie, ek is jammer, ek luister nie, maar ek wil eerlik met jou wees, sê ek, dan moet ek aanvaar, jy was nog al die ander kere, was jy oneerlik met my. Dis, mens leer mos maar hierdie bekgevegte. Maar hulle gaan met die goeie intensies met jou praat, maar word met tyd, hoe langer hulle gesprekke duur, hoe groter word die struikelblokke, daar's geen hoop dat Job ooit uit hierdie gat gaan kom nie. Hulle toesprake gaan elemente van waarheid bevat, maar ek wil ook sê, halwe waarheid is eintlik geen waarheid nie. En jy weet, baie mense, dan kom hulle en dan dink hulle nou, hulle is baie kordaat, ons gaan hierdie ou nou so bietjie sommer reguit sê, waarom sit hy in hierdie toestand, so asof hulle God is. Nou Elifas, die verwoester, Hy was na alle waarskynlikheid die oudste van die drie, en hy baseer sy autoriteit op ondervinding. Ondervinding het my geleer. Hy was ook die mees onsympathieke van die drie. Elifas was van Teeman afkomstig, 'n dorp bekend vir wysheid. Hy begin baie hoflik, op die oog af lyk en klink dit baie opreg en besorg toe hy nou na Job se welstand vra. Die probleem is, hy, al sou hy nou weet hoe, jy weet wat is nou die hele omstandigheid hier, hy weet nie hoe om te help, hoe om te help nie, maar kom ek lees het vir jou. Toe antwoord Elifas die tema niet en sê, as een mens dit met een woord by jou waag, sal jy ontstemd wees? Maar woorde inhou, wie kan dit? Jy weet, ek moet hierdie goed wat in my binneste is, moet ek nou laat uitborrel. Kyk, jy het baie mense tereggewys. Nou die oorspronkelike taal sê nie, hy het hulle tereggewys, hy het hulle bemoedig. Job was 'n bemoediger. En jy het baie slap hande versterk. So hy wil eintlik sê, hoorie man, ek kom eintlik as 'n bemoediger. Lees gerus Job 4 vers 3. Jou woorde het opgerig die wat struikel en jy het knikkende knieë versterk. Eintlik sê dit hy, jy het hulle op hulle voete gehou. Maar nou dat dit jou oorkom is jy moed verlore. Nou dat dit jou tref is jy versla. Ek meen, wat se troos is dit?
Nee, dit is geen troos nie. So, eindelijk sê vir hom, omdat jy weet, jy het dit vir ander ouens gedoen, moet jy nou als weet, en jy kan, moet nooit ter neergedruk kan voel nie.
En dan sê ek, niemand anders het seker ooit in hierdie toestand gesit, dat hy so vrot ryk, niemand kan naby hom kom nie. Job het hulle bemoedig, en ek dink hy het vir hulle finansieel gehelp, want hy het hulle op hulle voete gehou. Kyk, ek het nou, dit is ook al baie jare terug, toe sê een ou vir my, ja, maar die bank het my op my voete gehelp, want hulle het my kar gevat. Nou, Job het dit nie gedoen nie, maar hy het hulle op hulle voete gehou. Kom ons sê finansieel, man, hy was in die vermoë om het te doen. Maar nou kom hierdie meneer met sy alwysheid en hy sê, ja, jy het ander mense bemoedig, en nou as jy, jy weet, as jy een klap kry, nou sit jy jouself in jammer kry. Alles behalwe.
Met ander woorde, bemoedig jy dan jouself ook nou?
Ja.
Hoe op aarde doen jy dit as jy ter neergedruk is?
Nou sê ek, jy weet, Job het al gesê, hy gaan nog ook sê, jy weet, as die Here my getoets het, gaan ek soos goud tevoor. Job het 'n toekomsperspektief in hierdie hele ding behou, al het hy al gesê, ek wens ek was nooit gebore nie, ek is nou gebore, hier is ek nou, Here skiet my. Maar hy sê, Job, ek wil graag iets met jou deel, maar ek wil hê jy moet geduldig wees en luister. Nou man, ons praat van Job se geduld, dis nou Elifas wat het nou sê, hy sê, ek wil graag iets met jou deel. Job, God het jou op 'n besondere manier gebruik, om ander mense te leer en te bemoedig. Jy was 'n groot leermeester, maar altyd daai maar. Ek sit altyd en wag as mense so met die jamkwas kom, dan wag ek vir die
maar.
Vir die maar. Hoekom begin hy nie maar met die maar nie? Maar nou moet jy daarom 'n slag geleer word. So, jy weet, dit is nou, dis sy hele strek van sy gesprek. Sit nou doodstil, oom Job, of meneer Job, want hulle was omtrent seker oud, ewe oud, of Elifas was dalk ouer, en neem 'n dosis van jou eie medisyne. Jy weet, jy het mos ander mense reggehelp, nou ek gaan jou nou reggehelp, kry nou 'n dosis van jou eie medisyne, en jy gaan gauw weer gesond wees, as ek met jou klaar is. En nou gee Elifas die beginsels wat hy dink Job se siekte sal genees. Ek lees vir die vanaf vers 7. In vers 6 sê, het jou godsvrees nie, jou hoop, jou vrome wandel en jou verwagtinge nie. Bedink toch, wie het ooit onskuldig omgekom? En waar is opregtes verdeel? Die Here het nog nooit onskuldige mense het lap gegee nie. So nou wat, jy weet, hier moet 'n sonde wees, hier is 'n verborge sonde.
En dis nou wat Elifas sê.
Hy sê dit nou.
So.
Nou sê, volgens ek gesien het, die wat onreg pleeg en moeite saai, die maai dit. Deur die asem van God kom hulle om en deur die geblaas van sy toren word hulle vernietig. Die gebrul van die leeu en die stem van die bruller, ja, die tande van die jong leeus word uitgebreek. Die leeu kom om by gebrek aan prooi, die kleintjies van die leeuwin word verstrooi. Nou, jy weet, as jy dit nou in die destydse idioom gaan ontcyfer, wat sê hy nou eintlik? Ek gaan nou uitkom daarby, jy weet, daar moet sonde wees, daarom het dit jou oorgekom. Dit was 'n ou ding van die jode, as hulle by iemand verby stap, wat nou, jy weet, baie ernstig seer gekry het, of vol swere is, of melaats is, dan het hulle altyd so agter die hand gesê, dankie Here vir u regverdigheid, het hierdie sondaar gestraf.
So.
Dankie. Daar is nog vandag sulke mense, hoor. Maar hoor nou hier, Job, jy is in hierdie ellende, omdat jy iets verkeerds gedoen het, jou lewe is nie reg met God nie. Bely dit nou, al jou geheime sondes en alles is gou weer reg. Sy argument is, die regverdige word nooit verdruk nie, net die goddeloses ly. Ek wil nou hier onderbreek, ek wil net vinnig na Lukas 13 toe gaan, want dieselfde ding het toe nog al die tyd geheers. In Lukas 13 staan, in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom, dis nou vir Jesus, berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom, of daardie 18, op wie die toring van Siloam geval het, en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense in Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom, en dit dui op skielik en onverwags. Maar die groot gedagte hier is nommer 1, Pilatus het hulle offers met hulle bloed gemeng. Dit beteken, Pilatus het tempelgeld gesteel, en hy het bouwerk daarmee te doen. En toe val die toring om en hy val hierdie mense dood, dis met hulle offergeld betaal. Nou sê hulle, hy het hulle offers met hulle bloed gemeng. Dis wat hier eintlik gesê word. Nou vra die Here, is hulle groter sondaars? Nou dit beteken skuldenaars aan tempelbelasting. Want hulle tempelbelasting gesteel om hierdie bouwerk te doen. En toe val die toring op hulle om. Nou dit is die groot ding, daar kom hierdie ding vandaan, jongens, jy sonde in jou lewe het, gaan daar 'n toring op jou kop val. Hoor jy, dan sou daar vandag nie 'n toring op aarde gewees het nie. Die toring sal een na die ander val. Maar Elifas gebruik 'n ander illustrasie uit die oerwoud. 'N leeu wat nie katvoet loop nie, kom om. En sy welpies kom ook om, bloot omdat die ou grootte, die leeu, nie katvoet geloop het nie. Nou wat sê hy nou eintlik vir Job? Hy sê, weet jy wat, omdat jy nie reg geloop het nie, lyk jy so, en jou welpies is allemaal dood, jou kinders is allemaal dood. Dis hoe God met jou werk, meneer.
Wat sy troos is dit?
Is bietjie erg, nie?
Sjoe.
Job, jy het nie katvoet geloop nie. Daarom is jou kinders dood, daarom is jou welpies dood, want as jy groot leeu dood is, of uit die pad is, is die kleinkies, is hulle 'n prooi.
Maar wat een verskriklike arrogantie van Elifas om sulke besluite te
daarom sê ek, maar hierdie ou, ek wil hom nie nabe, ek sal my kwaai, ek het nie een nie, maar ek sal 'n vreselike, ek sal 'n leeu daar by my hek vastmaak, as daar ook kom, hy moet net vir hom byt. Dis aan wreed, ne? Nou Elifas is systematies besig om Job se hoop te vernietig. Elifas sê, hy het hierdie waarheid geleer in 'n hare reis visioen. Sy hare het reg opgestaan, daar het 'n droom gehad of daar het 'n gees aan hom verskyn. Ek wil dit ook vir u lees vanaf vers 12 in Job 4 vers 12 lees ons nou. Dis net skrikwekkend wat hierdie ou bereid was om te sê. Jy weet, om Job nou te vergelyk met 'n leeu wyfie of 'n leeu mannetjie wat nie katvoet geloop het nie, en nou is hy welpies, almal doodgebyt. Maar nou lees ek vir die verder. Hy sê verder is 'n woord op geheimsinnige wyse na my gebring, en my oor het 'n gefluister daarvan opgevang. By die gedagtespel uit naggesigte gebore, wanneer diepe slaap op die mens val, skrik het oor my gekom en siddering het my hele gebeente laat bewe. Toe skuif daar 'n gees voor my verby. My hare en my vlees het opgerys, hy het hoendervleis gekry. En hy bly staan, maar ek kon sy gedaante nie erken nie in verskyning voor sy oë. Ek hoor die gefluister van 'n stem wat sê, sou 'n sterfling regverdig wees voor God of 'n man rein wees voor sy maker? Kyk, in sy dienaar stel hy geen vertroue nie en by sy engele ontdek hy dwaling. Hoeveel meer by julle wat kleihuise bewoon, van wie die grondslag in die stof is wat fyn gedruk word soos 'n mot. Tussen môre en aand word hulle verpletter, hulle kom vir ewig om sonder dat iemand daar is, daarop ag gee. Word julle tentlyn nie losgeruk in hulle nie? Hulle sterwe en dit sonder wysheid. Nou hy sê, hoor, hier was 'n gees by my en ek het eintlik hoendervleis gekry. Dis 'n demoniese gees, man. Onthou die Satan aan die werk. En hy moet vir Job vernietig. Nou sal hy mos sy demone inspan
om vir jou te sê daar is geen hoop nie. Jy gaan nooit hier uitkom nie.
En nou dit is nou presies wat Elifas se boodskap is. Ek het dit by hierdie bose gees gekry. Want kyk, die Heilige Gees sal nie jou hare laat rys en jou laat hoendervleis kry nie. Dit sal jou tot aanbidding noop. Nou in hierdie droom verskyn 'n gees aan Elifas en hy gee hom een of ander bonatuurlike openbaring, maar hierdie gees is nie 'n heilige boodskapper nie. Dis 'n demoongees uit die onderwêreld om te mislei en te bedrieg en om Job te ontmoedig. Die boodskap klink verskriklik geestelik, maar is eintlik die duiwel wat hier praat, so sonder maar is sonder genade. Volgens hierdie gees is Job alles wat sleg is. Jy moet onthou, vriende, 'n oorlosie wat staan is ten minste 2 maal 'n dag reg. Maar die res is hy, die res van daai 24 uur is hy verkeerd. Nou daar's miskien so 2 woorde wat Elifas sê wat dalk naby reg is. Want die oorlosie wat staan kan jy glad nie vertrou nie. Soos ek sê, hy is 2 maal 'n dag reg, maar jy weet nie watter tyd is dit nie. Die feit is, God self het gesê, Job is vroom en opreg en Godvreesend, en een wat elke dag voortdurend afwyk van die kwaad. Maar weet, dit stop Elifas nie. Hierdie verwoester, hy steer hom nie aan die getuienis van God oor sy kind Job nie. Nou Elifas skimp nou na Job om hom nie op die engele te beroep nie. So asof hy wil sê, jy weet, jy moet nie op 'n tussenganger hoop nie. Want selfs die engele is maar onbetroubaar. Jy weet, maar is omdat die demone is onbetroubaar. Hulle het agter die duiwel aangedros toe hy teen God in opstand gekom het. In elk geval, as jy nou so 'n tussenganger het, gaan hy in elk geval dieselfde storie kon vertel. Nou Elifas skimp nou openlik, laat Job weet nie eers hoe om reg te bid nie. En hy beskuldig Job van dwaashede en dwaase optrede en Elifas raak al hoe harder in sy uitsprake. Jy het jou kleinkinders verloor omdat jy moreel gefaal het.
Sjoe.
Hoor jy, dis, hierdie is 'n paar klappe werd. Maar in elk geval, dis duiwel wat hier praat. Jy is vir al jou probleme verantwoordelik. Die sonde in jou lewe wat soos 'n kampvuurtjie knetter en vonke laat opvlieg. Bely net, Job. God sal jou vergewe. Maar Elifas is nog lank nie klaar met Job nie. Ons lees nou in hoofstuk 5.
Terwyl jy daar, dit maak vir my nou net al meer sin, want onthou, die duiwel wil juis vir God bewys dat Job nie sal bly staan nie.
Ja.
So hy sal sy demoon stuur, wat deur 'n mens werk om hom te ontmoedig.
Net daai ding. Jy weet, nou kom ons daar by Job 5 vanaf vers 8. Maar wat my aangaan, eintlik sê hy daar, jy weet, as ek jy was, ek sou na God vra en my saak aan die Godheid voorlê. So ek sal, as ek jy was, het ek nou met die Here gepraat hieroor. En om wat groot dinge doen en ondeurgrondelike wonder sonder getal wat reën gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde, om nederiges op die hoogte te stel daarbo en die wat in die rou is, verkry die hoogste geluk. Hy wat die planne van listige mense verydel sodat hulle hande niks kan uitrig wat standhou nie. Want die wyse manne vang in hulle listigheid en die raad van die slinkse mense misluk van haastigheid. Oordag stuit hulle op duisternis en soos in die nag tas hulle rond op die middag. So verlos hy dan van die swaard wat hom kom uit sy mond en die behoeftige uit die hand van die sterk man. So is daar dan verwagtinge vir die arme en die ongeregtigheid hou die mond toe. Nou wat hy nou eintlik hier probeer sê is, Elifas, weer die gedagte, Job, as jy net bereid is om te bely. Nou, Elifas sit homself hier in 'n vreeslike verhewe posisie. Hy veroordeel die sogenaamde dwaas. Hy vervloek, as jy mooi daar gaan lees, hy vervloek selfs die dwaas se huis. Hy oordeel die sluwe, listige en die skelm, omdat hulle God nie lief het nie. En nou sit hy Job in daai kategorie. Nou ek het nogal weer so 'n bietjie gaan kyk oor die verskil tussen 'n dwaas en 'n domme. As jy dom is, is jy plain dom. Maar 'n dwaas is een wat beter weet en dit nie doen nie. Die regte ding weet, hy weet wat is die regte ding. Nou kom ons, ek dink nou maar, dit kom in my kop op, as jy hier teen 'n blinde hoogte ry en daar is 'n sperstreep,
ja.
Dis 'n dwaas wat daar oor ry.
Absoluut.
Jy weet mos, jy moet dit nie doen nie, en ek het al seker 2-3 ongelukke afgekom, waar mense, daai in een was nogal in digte mis, ne, gaan hy 'n groot trok verby,
nee.
Teen 'n sperstreep in digte mis, kop aan kop, opslag dood. Dis 'n dwaas. En dieselfde asem prys hy die nederiges, die wat ween en die arm is. Weer kom hy met sy advies. Bely dan en dan sal God jou weer seën. Hiet jy, hou my vas of ek skop 'n gul, tot volgende week.
Dit is ongelooflik wat ek hier hoor vandag. Dit is asof 'n mens baie van die goed misgelees het of nie in konteks gelees het.
Ja.
Maar die feit van die saak is om op te som, God werk met liefde,
ja.
En oortuiging, nie met 'n roede in die eerste plek nie. Oom Soon?
Jong, die duivel vertel vir jou, God is 'n harde meester, wat alles behalwe wat God is, liefde. En hy kan nie verander nie. Hy is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Hy het ons almal, dis die wonder, ewe lief. Daar's nie wit broodjies by God nie, ewe lief.
Wyse woorde. Baie dankie, Oom Soon. Groetnis, tot volgende week.